Baudiet un redziet, ka tas kungs ir labs, alelūja. Svētīgs tas cilvēks, kas uz viņu paļaujas, alelūja. Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šo pļaujas svētku rakstu vietu, kur mēs atrodam 50. Psalmā, kur Asafs, Dieva kalps, tā pamāca mūs. Tā saka tas kungs. Klausies, mana tauta, es runāšu. Izrēli, es liecināšu pret tevi. Es esmu Dievs, tavs Dievs. Ne par upuriem es tevi rāju, tavi sadedzināmie upuri man priekšā vienmēr. Man nevajag vērsi no tava nama, ne dzāžas no taviem aplokiem, jo man pieder visi meža zvēri un lopi, kas tūkstoši kalnos. Es zinu visus kalnu putnus, un visi lauka kustoņi ir mani. Ja būtu izsalcis, es tev neprasītu. Jo man pieder pasaule un viss, kas tajā. Vai tad es ēdu vēršu gaļu? Vai tad es dzēru āžu asinis? Upurē Dievam pateicību. Maksā visaugstajam, ko esi apsolījis. Un tad piesauc mani posta dienā, un es tevi glābšu. Un tu godāsi mani. Kas upurē pateicību, tas mani godā. Kas nosprauž šo ceļu, tam parādīšu, ka Dievs glābi. Āmen. Ak, kungs, sūti savu svēto garu mūsu sirdīs, ka mūsu sirdis top tev tīkamas. Ar savu vārdu tās dari mīkstas un ar savu evaņģēliju dzīvas. Ka Tev kalpojam mūžīgi un ejam dzīvības ceļu. Caur Tavu dēlu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Šodien mēs svinam pateicības dienu pļaujas svētkus. Pateikdamies par tiem zemes augļiem, kuriem Dievs ir devis labi ienākties. Un mēs Bībeli tā pārlasot un apdomājot no paša sākuma, redzam, ka laiku pa laikam šie pļaujas vai ražas svētki zīmīgi parādās tajā vēstījumā, kas attiecas tieši uz mūsu pestīšanu. Pirmos pļaujas svētkus. Mēs redzam jau tūlīt pēc cilvēka grēkā krišanas, kur cilvēkiem pirmajiem mūsu ciltstēvam un ciltsmātei Ādamam un Ievai piedzim bērni, Kains un Ābels. Un tad tur bija kādi pļaujas svētki, kur Kains no zemes augļiem pienesa un Ābels pienesa no savā avju ganāmpulkiem. Un Dievs uzlūkoja Ābela sirdi un jupuri. Bet Kains, kas saskaņā ar Dievu vārdu, gan bija pūlējies, vaigas, viedros, audzēdams, ardams, sēdams, pļaudams, apcirkņos savākdams, viņa sirds nebija taisna Dievu priekšā. Un Dievs uzlūkoja Ābela un jupuri. Un Kainu un viņu upuri neuzlūkoja. Un Kains tapa nikns, kā tā? Es taču pūlējos, es taču lēju vaigas sviedros savu pūļu sviedrus par lauku, jo zeme nedod vairs savu svētību tāpat vien, kā Dievs to nolādēdams visacīs. Bet smagi pūloties, cilvēkam būs visi tiku gādāt, Un Dievs tagad To visu neņem vērā un nepieņem mani. Kā tā? Un ieļaunojās Kains uz Ābelu. Un lai arī Dievs savu rādam viņu brīdināja vairāk kārt, viņš cēlās strīdā pret savu brāli un to nokāva. Ar to beidzās pirmie Bībelē pieminētie pļaujas svētki. Tie mums kaut ko māca, ļoti būtisku. Dievs bija radījis brīnišķu pasauli, viņa bija pilna ārkārtīga krāšņuma, kura pēdas mēs varam tikai nojaust. Un lūkojoties uz šo pasauli, uz kur arī mēs aizgrābtībā varam lūkoties, cik tā ir skaista un ar saprātu radīta, cik Dievs brīnišķi par to gādā, mēs to ieraugam kā mazu vāju un nožēlojumu pret to seno pasauli. Par kuru Dievs uzlūkodams bija sacījis, ka tā ir ļoti laba. Otrreiz par pļaujas svētkiem mēs lasām tādā zīmīgā veidā. Kad visu šo veco pasauli brīnišķīgo un krāšņo, kur bija stipri un vareni ļaudis, kas to zina, cik gari un cik stipri izskatās, vismaz divreiz lielāki kā tagadējie, pēc svēto rakstu vārdiem. Īsti milži, varoņi. Un pasaule bija tik skaista, un viņi dzīvoja teju 1000 gadus. Cik viņi varēja savu dzīvi skaistu izveidot. Bet Dievs lūkojas citādi. Viņš lūkojas uz cilvēku sirdīm un saka, ka cilvēka sirdsprāts ir ļauns no mazām dienām. Vai tad Dievs ar to būs gribējis teikt? Nu jā, no mazām dienām ļauns, bet pēc tam var izlaboties. Nu, nē taču. Cilvēks dzīvoja gadu simtus, gandrīz vai 1000 gadus, bet labāks nekļu savā sirdī. Un tad Dievs teica prom to visu. Mēs nelasām šajā laikā vairs ne par vieniem pļaujas svētkiem, kaut gan droši vien ļaudis ievāca bagātu ražu. Brīnišķīgus, skaistus augļus. Un droši vien arī taču turēja dievkalpojums, vai tad nu Kains pēdējo reizi upurēja Dievam. Vai tad citi Ādama dēli un pēcnācēji, vai es pļauju svētkus nesvinēju? Svinēju. Bet par to nekas nav rakstīts. Šīs dienas dievkalpojumu mēs iesākam rintroitu, kur skan pieminējums no nākamajiem pļauju svētkiem. Kur Dievs tas kungs, pēc tam, kad Noā bija izkāpis no šķirsta, kur bija paglābies viņš un vēl 7 dvēseles līdz ar viņu, un no visiem lopiem un lauku zvēriem un putniem, šķīstiem un nešķīstiem, bija šai šķirstā paglābti kā sēklai nākamai pasaulē, kur visu iepriekšējo Dievs bija iznīcinājis un sacījis prom to visu. Jā, viņa ir gan skaista, šī pasaule, bet neganta. Un tad Noas izkāpis no šķirsta, pienesa Dievu upuri. Un tas kungs oda šī upuru smaržu. Un tā viņam patika. Viņš teica, vairs es neizdeldēšu zemi plūdos. Bet turpmāk, kamēr vēl būs dienas virs zemes, nebeigsies vasara un ziema, sēja un pļauja, diena un nakts. Kāpēc šis upuris bija tā patīkams Dievam? Tāpēc, ka tur bija viens, kas bija paglābts savu šiem plūdiem, kurš bija sapratis Dieva nolūku. un prata pateikties gan par to, ka viņš ir izglābts, gan par to, ko Dievs viņam bija licis pieredzēt. Jo ja Noā nebūtu vienas prātis ar Dievu, viņš nekad nebūtu taisījis šķirstu. Ja Dievs viņam pirms plūdiem būtu atklājis, šī pasaule ir tik ļauna, ka viņa vairs nevar turpināties, tu celsi nākamai pasaulē dzimumu, tavus pēcnācējus es izglābšu, lai pasaulē būtu cerība. Un viņš nebūtu ticējis, viņš nebūtu ar Dievu vienis prātis un nebūtu sacījis, kungs, tava taisnība, bet būtu tiepies un teicis, par ko ta kungs tā? Vai ta šī pasaule nav vēl gana laba? Vai šie cilvēki nav stipri, gudri? Vai viņiem arī nav kādas labas dāvanas, ko tu pats Dievs esi devis? Šī pasaule nemaz nav tik ļauna, šie cilvēki dzīvo un priecājas. Kāpēc šai pasaulē būtu jāiet bojā? Bet te vispirms mēs redzam, no saprata, kas ir grēks. Un tagad, kad viņš bija izglābts, viņš izkāpa izpostītā pasaulē, kur viss bija jāsāk no jauna, kurai bija jāatjaunojas un kurai Dievs bija solījis turpinājumu. Viņš pienesa Dievam upuri un Dievs savoda šī upura labo smaržu. Vai te pirms tam nebija upuru? Pirms plūdiem. Droši vien daudz un bagātīgi. Bet Dievam bija jāsaka, es nēdu vēršus. Es nedzeru āžu asinis. Upurētam kungam pateicību. Un tad piesauc mani posta dienā. Un es tevi izglābšu. Redziet, kā mēs... Šajos notikumos varam kopā savilkt divas lietas, kas mums biķer draudzē ļoti zīmīgas. Mēs svinām šodien pļaujas svētkus. Bet pirms 257 gadiem, kādos pļaujas svētkos, 1766. Gada 1. Oktobrī, Draudze pulcējās pirmo reizi šajā dievnamā uz dievkalpojumu. Draudze bija uzcēlusi sev dievnamu, lai pienestu dievam pateicības upurus, lai sūdzētu savus grēkus un lai mācītos to, ka šīs pasaules krāšņums un skaistums, ko Dievs ir radījis, nevar pastāvēt bez siržu skaistumu. Bez tās labās smaržas, runājot Bībeles vārdiem, kas ceļas no ticības upura, no atgriezīgas sirds, no paļāvības uz Dieva apsolījumiem, kas noteikti piepildīsies. Tā ir labā smarža, kas ceļas augšā uz Dievu. Ko Dievs saka, te saiet kopā divas lietas. Šī pasauli, ko es esmu radījis cilvēkam, lai viņš tajā dzīvo un būtu isticis, un varētu baudīt šīs pasaules dāvanas, ko es taču esmu radījis un audzējis. Viņš to varētu ar šķīstu sirdi pateicībā baudīt, un mūžīgo dzīvību iemantot. Jo šai pasaulē viņš nepaliks. Šī pasaule viņam nav paliekama vieta. Šai pasaulē ir ienācis grēks un nāve, bet es gribu cilvēku glābt. Un es gribu, lai cilvēks mācās. Tā, šīs divas lietas saiet kopā šajā brīnišķīgajā dienā, kad mēs ar pateicību svinam pļaujas svētkus un reizē mūsu dievnama gada dienu, nu jau 257. Un šīs dienas svēto rakstu vieta ir īpaši izceļama šajos pantos, kur Asafs saka tā kunga vārdā, upurē Dievam pateicību, maksā visaugstajam, ko esi apsolījis. Un tālāk tas kungs saka, tad piesauc mani posta dienā, un es tevi glābšu, un tu godāsi mani. Kas upurēja pateicību, tas mani tur godā, un tas ir tas ceļš. Jeb kas nosprauž šo ceļu, tam parādīšu, ka Dievs glābj. Redziet, laikam visvieglāk ir par pateicību runāt, tad, kad tu esi bagātīgi saņēmis. Bet laikam arī bagātīgi saņēmis cilvēks var tikai tad saprast to, ko viņš ir saņēmis. Ja viņš saprot, ka tas ir no Dieva žēlastības. Ne kā Kains, kas uzskatīja, ka viņš pats ir pūlējies un pelnījis, un tas, ko viņš ir Dievam pienesis, tas ir viņa pūļu auglis. Un kā gan Dievs to varētu neuzlūkot? Es taču tur esmu strādājis pūlējies. Jā, tu esi gan strādājis, gan pūlējies, bet Dievs tev ir to devis saņemt. Bez Dieva tu nebūtu dabūjis pilnīgi neko. Vai tu to esi pelnījis? Uzlūko Kaina savu sirdi un tu redzēsi, tu esi pelnījis tikai nāvi. Bet kad tu tāds nāvi pelnījušais bagātīgi saņem, Dievs tomēr tev dod baudīt arī no zemes augļiem. Tas ir tas brīdis. Un tā ir tā saprašana, ka tu mācies pateikties. Nevis lielīties un dižoties es pats to esmu spējis ar šīm pašām savu rokām un galvu un gudrību un izmaņu. Nē, nē. Dievs ir tas, kas audzē, un Dievs ir tas, kas dod baudīt. Tā mēs redzam arī pie bagātīgas pļaujas. Vēl ar to pateicība nenāk cilvēka grēcīgajā sirdī. Vispirms jānāk grēka nožēlai. Un tad cilvēks izbrīnīts var ar dziļu pateicību tam kungam pienest slavu. Maksāt to, ko solījis, drebēdams un baidīdamies par to, vai viņš rudenī ievāks, lai gan pavasarī ir sējis. Vai tā mums mīļie nebija arī šogad? Vai maijā nebija sals, pēc kura ļaudis domāja, kas gan tur galā būs? Vai nebija sausums pēc tam? Cilvēki domāja, ko gan mēs varēsim ievākt. Un ko? Šķūņi ir pilni. Ne visiem, ne katram, bet tomēr bagātīgi. Ko tas līdz, ka tu cilvēku bagātīgi novāc? Un grīvi no šīs pārpilnības dot citiem. Kā mēs to redzam, Ukrainas lauki bagātīgi, dev ražu, un citur pasaulē jācieš bats. Vai varēs līdz viņiem tikt, vai nē, to tikai Dievs vien zina. Ko līdz mūsu prasme, ko līdz mūsu gudrība, lai mēs tiktu līdz pilniem šķūņiem, un arī ziemā, kad nekā nav līdz pilniem vēderiem, gan graudiņam, gan citiem labumiem ir jāiet ļoti sarežģīts ceļš kādreiz. Arī to visu Dievs uztur. Arī par to visu Dievs gādā. Redziet, mācīties, pateikties. Nozīmē nevis kādu skaistus vārdus mācīties, bet domāt dziļi ar gudrību par to, kas nāk no Dieva. Kā viņa piedošana, kā viņa dāsnums, kā viņa labestība, kā viņa pārpilnība. Mēs neesam to pelnījuši. Jā, bet grēkus sūdzēdami mēs ar prieku un gavilēm pateicamies saņēmuši. Jo zinām, tā ir vienīgi Dieva labvēlība. Ja esam ko strādājuši, tad tikai to, ko mums jau vajadzēja darīt. Ja bijusi tāda kāda gudrība, vai tad arī to nav Dievs devis? Tāpat kā veselība un spēka mūsu rokām, veiksmi un izdošamos. Ja kaut vai vienas no šīm lietām trūktu un Dievs nebūtu devis, mēs būtu tukšinieki, pilnīgi tukšinieki. Bet redziet, šī pateicības mācība iet arī tālāk, mīļie. Ir vairākas vietas, un divas uzreiz tā labi var atcerēties, kur apustulis Pāvils saka, Esiet pateicīgi Dievam par visu. Ja varam mācīties būt pateicīgi pie bagātas ražas un liela guvuma, pie veiksmes izdošanās un dzīves, kur Dievs par mums ir gādājis, arī jau nav viegli. Bet šeit apustulis saka, esiet pateicīgi par visu. Ko ne šis viss varētu nozīmēt? Vai tiešām arī tur, kur mazāk gūstam, kur knapi galus savelkam un dzīvību knapi izvelkam, Varbūt arī tur, kur badā nīkstam, pārbaudījumos tiekam iegrūst itin kā Dieva aizmirsti. Vai arī tur? Apostulis saka par visu, esiet pateicīgi Dievam. Jo mēs nu pat 50. Psalmā arī lasījām, Upurē Dievam pateicību, maksā visaugstajam, ko es apsolīju, un tad piesauc mani posta dienā, un es tevi glābšu, un tu godāsi mani. Kas upurē pateicību, tas mani godā, kas nospraus šo ceļu, tam es parādīšu, ka Dievs glābi. Un tagad uzmanīgi ieklausīsimies pēdējā teikumā. Kas nospraužu šo ceļu, tam parādīšu, ka Dievs glābi. Kas nospraužu pateicības ceļu, kurš saka, es iešu pa šo ceļu, es pateikšos Dievam par visu, jo viņš gan mani nav aizmirsis. Un ja viņš liek man ciest, ja viņš liek man pieredzēt arī ko ļaunu un trūkumu un bēdas, Vai tad tas būtu tāpēc, ka viņš mani aizmirsis? Mēs dzirdējām šai pašā 50. Psalmā. Es zinu visus kalnu putnus. Un visi lauka kustoņi ir mani. Pestītājs saka, Cik gan jūs esat daudz vairāk vērti nekā daudzi putni. Pat mats nekrīt no jūsu galvas bez Dieva ziņas. Tā tad, mīļais Dievs, ja tu liec man pieredzēt bēdas un rūgtumu un tumšas dienas, Tu man liec pieredzēt. Tu man esi izglābis svētajā kristībā, uz ko norāda nosšķirsts, kur visai pasaulē bija jāiet bojā. Tikai ticīgais sirdī bija lemts izglābties. Tā tu mani uzturi šai pasaulē tās kristības dēļ, kuru Kristus nopelnījis pie krusta. Tu savu dēlu par mani esi devis, vai tu mani būtu aizmirsis bēdās? Nē, taču, kungs. Kāpēc tu, kungs, liec man ciest bēdas, skumjas, staigā tumsā, rūpēs nopūtās? Ja tu savu dēlu par mani esi devis, kā tu līdz ar to man nedāvināsi visas lietas? Un visas lietas nāk par labu tam, kas Dievu mīl. Šeit vajag gudrību, lielu, brīnišķu, skaistu dievišķu gudrību. Arī 50. Psalmā ir teicis, kas nospraužu ceļu, tam parādīšu, ka Dievs glābi. Tas, kurš ir bēdās, bet iet šo pateicības ceļu, zinādams, ka tēva rokā viņš atrodas, ka neviens viņu nevar izraut no Kristus rokas, jo tēvs, kas ir lielāks par visiem, ir viņu nodevis Kristus rokā. Tad kā, lai visas lietas nekalpotu viņam par labu? Viņam, Dieva bērnam. Jā, to ir grūti saprast, grūti ieraudzīt. Tāpēc mēs mācāmies labās dienās, kur arī pateicība ir tik grūti iemācīties. Kains bagātīgi pļāvis, tā arī neiemācījās. Visa pirms plūdu varenā pasaule. Ļaudis, varoņi, izcili vīri ar vārdu un sievas droši vien arī. Tie neiemācījās. Kad viņi pienesa savus pateicības upurus bez grēka nožēles, atzīdami to, ka paši nav pelnījuši nekā no tā visa, ko var baudīt, tad tas nenāca pie Dieva kā jauka smarža. Kā Dievs caur viņu sirdīm šīs lietas saņemdams, to sajūta nav rakstīts. Bet tikai rakstīts, man žēl, ka es radīju cilvēku un sūtīju plūdus. Ja šie cilvēki to būtu sapratuši, plūdiem nebūtu jānāk. Bet plūdu apsolījums ar skatu uz Kristu brīnišķi saliek kopā. Gan zemes augļus, ko mēs baudām, gan Kristus aicinājumu. Dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības un viņa taisnības. Un visas šīs lietas jums taps piemestas, jo debes Tēvs zina, ka jums to vajag. Nezūdieties par to, par ko pagāni zūdās, ko ēdīsim, ko ģērbsim, ko mugurā vilksim. Dariet to, kas jums darāms. Un mācieties pateicības ceļu, jo bez ticības šāda pateicība nav iespējama. Un tad, lai jūsu upuri, mīļie, jūsu pateicības upuri, lai Dievam ir tīkami, lai viņš tos uzlūko ar prieku un dod saviem bērniem ar vienu no jaunu savu žēlastību, ka kamēr pasaulē vēl būs dienas, vienmēr ir vasara un ziema, sēja un pļauja, karstums un augstums, diena un nakts. Līdz mēs šīs pasaules ceļošanu beiguši, ieiesim tur, kur Dievs mūs ved. Viņa mūžīgajā valstībā, kur arī pat visa radība iemantos Dievu pērnu, brīvību un godību. Un arī mēs, kā radības vainagojums, protams, līdzi. Lai Dievs māca mums pateicības ceļu izprast, mācīties un arī iemācīties. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.